Hello mga katambay!
Hello mga katambay!
Hi mga katambay!
Tambay nilay na!
It's tambay nilay time!
Tambay nilay na!
Tara na! Tambay na tayo at magnilay!
Makitambay na!
Kaya, join na mga katambay!
Join na!
Join na mga katambay!
Join na mga katambay!
See you!
Hi mga katambay! It's a good day!
It's a cool day!
Mabuhay!
Ayan! Good morning, good afternoon, and good evening sa inyo mga katambay! Nandito kami ulit! And
yes.
Merry Christmas!
Oo, tapos international naman! At magandang tanghali din! Panay mo! Meron na nanangalian dyan!
Yeah.
Okay, yes. As walang natutulog!
Yeah! Depende nila kung makatulog sa atin!
Sana hindi naman.
At saka, Happy New Year!
Yes! Happy New Year! Malapit na. I mean, ilang araw na, ilang tulog na
lang. Ilang tulog na lang. New Year na ulit.
Okay.
Diba? Lagot ang party lang.
Yes.
Ayan. Kamusta naman yung Christmas niyo, Father Raul
and Rami?
Ikaw? Alam niyo mga pagpari talagang busy pag panahon ng Christmas. No? Kasi mga, lalo na sa Pilipinas, kasi meron tayong simbang gabi.
Oo.
Na
magandang tradisyon.
Of course.
Magandang tradisyon.
It's a very well-loved tradition natin mga Pilipinos. Kaya napupuyat kami kasi may mga madaling araw na misa, may sa gabi.
May pa-concert pa, di ba, Father?
Yes, I offered a little Christmas serenade.
Oo nga.
Nice. Ikaw, Tito Rafi, kamusta yung Christmas mo?
Well, syempre, nandun ako sa Cristales side kasi yung time na mag-reunion with the Cristales side. Syempre, pag yung mga ganitong mga okasyon, Christmas and New Year, it's always a reunion. Yes. It's a chance to see each other.
Tama. Agree. Actually, ganun din ako. Talagang, it was so nice to finally see yung mga kapamilya mo na na-miss mo dahil sa pandemic at dahil napakasaya ng Pasko, looking forward tayo sa
bagong taon. Di ba? Tapos, yung magandang tradisyon na rin yung simbang gabi natin, international yan, ano?
Oh,
kahit saan sulok na, basta may Pinoy.
This is an expression ng mga Pilipino na nasa iba't ibang bansa. I mean, ito yung dinadala, binabahagi ng mga Pilipinos na sa iba't ibang bansa. Yung an act of faith talaga.
Handog ng Pilipino sa mundo.
Napaka-unique yun. At saka, kasi nagaling nga din ako ng US for 5 years, the last 5 years. Yung mga Filipinos, yung mga ibang mga lahi, mga puti, mga Hispanics, yung iba sa kanila, nagiging-join na rin. Kasi nagugustuhan nila yung simbang gabi natin.
Yes, tama. At dahil nagugustuhan nga din nila, sana mga katambay, magustuhan nyo din itong episode namin ngayon. Kaya please don't forget to like and subscribe.
Like, subscribe, and share.
Yes.
Para mas maraming, para mas maraming maabot ng ating post-rate na ito.
Meron kaming Facebook, meron kaming YouTube, at syempre may Google and Spotify podcast din kami. Para doon sa mga nagda-drive, nagtatrabaho na hindi nila kailangan tumutok sa ating mga face. Hindi nila makikita yung face natin, pero
which is okay. Which is okay.
Mas maganda sana, pero at least
we are better heard than seen.
Ayan. At syempre, huwag niyong kalimutan kung kuminang ang inyong Pasko at gusto niyong kuminang ang bagong taon, sana din ay kuminang din ang aming ang social media sa mga stars niyo na nakakatulong sa
lalong-lalo na first time ko dito.
Yes!
First time ko sa Tambay Nilay.
Good.
So, at least kung meron namang mga kumikinang dyan na stars, at least parang
pakinangin na natin.
Hindi naman ako ma-discourage.
At isa, isingit ko lang bago tayo mag-usap sa paninilayan natin ngayon, no? Itong nakikita niyo sa harapan natin, yung Good Shepherd na chibi version na available sa ating Shopee account sa Password TV. Ayan, perfect gift pa rin. Hindi pa huli magbigay ng Christmas gifts. Tama?
All year round.
Yes, nakabili ka na, nakatulong ka pa sa apostolate ng Password TV.
Sa Shopee lang siya, nasa Lazada na.
Ngayon sa Shopee pa lang, pero if you have more inquiries, just go to our Facebook account and we will respond to your inquiries.
Nandun na yung presyo, no?
Yes, 390 if I'm not
mistaken. Ang cute nito, di ba? I find this very cute. No?
Ayan.
Ikaw, Father, kamusta ang year mo? Yung nakaraan year mo?
Ah, nako. And they, maganda naman kasi dumating, bumalik kasi ko from the US nung end of July. So parang kalahati nandoon, kalahati nandito. So nasa transition ako ng bali ng buhay ko kasi nga from the US.
Yeah.
Pero ang maganda naman sa'yo doon is we are really out of pandemic na. Of course, nag-iingat pa rin tayo. Kaya feeling natin, ito nga, itong Pasko nga na ngayon eh, parang napakasaya.
Oo, parang bumabi.
Napakaganda yung pakiramdam. Kasi bumalik na tayo sa kinabuhayan natin. Oh. Nakikita namin yan sa, ano, sa Simbang Gabi. Dito sa Second Heart Parish. Naman, napakaraming taong
bumawi talaga. Eh, no? Bumawi.
Ito nila yan. Ha? Yung talagang significant na development ngayon. Kasi usually kasi in the past years bago ng pandemic ay usually first 3 to 4 days marami ang attendance. Yan, maraming nasisimba. And then after that, bababa yun. And then magpipick ano lang yun like for the last 2 days. Ngayon, dire-diretso.
So, amen. Ayan, ang ganda.
Ikaw, Ray, kamusta yung past year mo?
Past year, makulay ang 2022. Pero siguro ang masasabi ko na lang mas mabuting i-generalize na lang natin. Na sana kung ano man yung magagandang bagay, maging grateful tayo. At yung mga maling desisyon natin itong taon na to, sana wag na nating dalhin sa susunod na taon. Let's be wiser, let's be wiser in making decisions. Well, yan. Ako,
blessing, one of the blessings ng sa 2021 sa family mo is yung wedding ni ano ni Ima.
Ima?
Diba? Oh, ano ka ba 2022?
At 2022. 2022, sorry. And then 2022.
Yes, yeah. Totoo yun.
So, diba? At saka, ano rin, I'm so lucky and blessed na nakabalik na ako. I was there for Ima's wedding.
Yes.
Magkakasama na naman tayo.
Yes.
Okay.
Ayan. So, siguro bukod sa pinag-uusapan natin ngayon, tanungin din natin ang mga katambay natin. Kamusta ang 2022 nyo? At ano ang mga lessons at blessings na nakuha nyo? Please comment down below at babasahin namin yan. We want to hear your insights. Yes. Baka naman matuto kami sa mga sharings na ibibigay sa amin.
Kayo ang importante dito, ha? Kayo ang importante. Yes. So, please.
Napakahalaga kasi yung bago matapos yung taong 2022 ay dapat magbalik tanaw muna tayo at yun ba, kikilalanin natin yung mga blessings at mga lessons. Kasi we will never improve, ano? Kung hindi natin magbalik tanaw sa mga karanasan natin at ano yung mga lessons, mga leksyon na makukuha natin.
Very true.
Tama.
Very
true. At ang maganda, tama ka dun, Father, kailangan talaga nag-reflect kasi doon tayo natututo eh. Di ba sabi nga nila, we learn from our mistakes. But kaya tayo natututo sa mistakes natin kasi nag-reflect tayo dun sa mga pangyayaring nangyari sa atin. Kaya reflection is the key. Yeah.
So, may ka bang particular, particular na experience na natutunan niyo, may lesson na mahalaga?
Ako meron. Ako ang blessing ko lang this year, 2022, bago mag-end ang ano, is nagkaroon ako ng apo.
Yes, yeah, si Baby
Mama. Si Baby Mama. No?
Mama!
Nagkaroon ako ng apo. Mama, hello!
Ang cute, yeah. Ang cute ni Mama.
Yes.
Tapos, is yung experience ko rin talaga this year, talagang very challenging dahil nangyari sa mother ko. And Mama Mary played a very important part.
Yes.
Dun sa ordeal ng mami ko. And we're so happy.
Kasi na-hospital siya,
yes,
di ba?
Yes. And then, alam mo, yung bang punto ba na nung nalaman namin na kailangan siyang daanan ng procedure, yung tower, my God. We don't have anything. We don't have. Laya kami pere, wala eh.
Yeah.
Yung pala, once you, well, Marian din kami, father eh.
Mm-hmm.
So, we pray the rosary, we ask for intercession ni Mama Mary. Mm-hmm. Alam mo, talagang hindi niya lalahat ng mga taong lalapitan namin.
See?
Kaya money-wise, and most especially prayer-wise.
Yeah.
Yeah. Agree.
Si mami ngayon, nagpapalakas na.
Yes. Amen to that.
Amen to that. Ikaw naman, Lorraine, ano namang karanasan na may mahalagang leksyon ang nakuha mo?
Siguro ako, Father Odito Rafi, sasabi ko na lang na may mga moments sa buhay ko ngayon that I realized the importance of total surrender. Na yes. Anything beyond your control, let God control it. And you will gain really the wisdom and na-answer yung prayer mo according to His will. Kaya ako, kahit ang daming chapsuy na nangyari itong 2022, let's keep the faith and surrender to Him. Because I tell you, the Lord knows ano ang para sa'yo at ang para sa ating lahat.
Ang ganda, ang ganda na sinabi ni Ryan, trust. No? Trust the Lord talaga. No? Ganun pala, kahit gano'ng kakatalino, kahit gano'ng kakagaling, pagdating mo dun sa gano'ng trial, alam mo, wala ka na magagawa kundi isubmit mo na lang lahat. Yes. Ako dumaan sa akin. And yun ang magandang lesson. Dapat pala, pag may mangyayari sa'yo, ano, isubmit mo na kagad. Isubmit na kagad. Wala nang question.
Tama. Eh, ikaw, Father Raul. So,
parang gusto ko mapagdugtungin yung sabi mong submit, yung total submission sa Panginoon. Sa'yo sinabi ni Rafi na trust. Kasi minsan, hindi natin na idudugtong yung dalawa na yan eh. Whereas, talagang, you can only totally submit to God, to His will, kung meron ka talagang malalim na pananampalataya. At sa karanasan ko, meron akong karanasan din na isang may relative ako na undergoing a crisis until now, no? At ako naman, parang nasumog din yung pananampalataya ko. Kasi nung una, parang I really trusted. At then parang walang nangyayaring kagalingan or, you know, yung solution to the problem. At hindi ko na malaya na parang nag-wane yung aking faith, no? Parang nagiging okay na yan, bahala na si Lord noon. Pero hindi yun ang total surrender na sinasabi ng simbahan sa atin eh. Mm-hmm. O yung tinuturo ni Jesus sa atin eh. Dapat yung total surrender na yon ay yung active, no? Yung hindi ka nag-give up. That even if you're not seeing the light at the end of the tunnel, no? That there's no light at the end of the horizon, ay talagang
sige lang.
Sige lang, no? Oh, yung magdasal pa rin tayo. Magtiwala pa rin na darating ang panahon.
Yes.
Pumunta sa isip, Father, do your best and let God do the rest.
Correct.
That's magandang maxim yan.
Yes. Kaya mga katambay, I'm sure madami kayong insights na nakukuha sa konting kamustahan pa lang namin. So, before bigyan ni Father ang background ng ating Sunday reading, so, sana i-share nyo din. Ano bang mga insight nyo so far sa napag-usapan namin?
Opo. Ayan. Mapapansin nyo si Lorraine nagsasabi niyan kasi siya lang yung magaling magbasa ng ano. Kasi kami ni Father hindi masyadong ano eh.
Uy, teki. Gusto wag mo namang sabihin hindi ako nagbasa at ako pa naman yung pare.
Nga pala.
At dahil
sorry
dyan,
ha.
So, Father. Joke lang. Ayan. So, Father Raul, dahil sa pagninilay natin, no? So, bago natin i-share ang mga insights natin sa Sunday reading, itong darating na Sunday, Sunday, paulit-ulit lang, pa-julet-julet lang. So, bigyan natin ng konting background ng ating mga katambay. Ano ba yung tungkol saan ba ang reading natin this coming Sunday?
Oh. Mahalaga talaga ang itong darating na Linggo. Kasi, di ba, yun yung simula ng bagong taon.
Yeah.
Sunday, January 1, January 1st is a Sunday. At,
yes.
According sa ating tinatawag nating liturgical calendar, ang every first day of the new year is also the solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God.
Wow.
Napakagandang ano to eh. It's a solemnity. Hindi lang ito feast, hindi lang ito kapistahan, kung hindi it's a kapistahan pero mataas na.
Mas mataas. Kasi solemnity eh, no?
Yes. Kasi solemnity.
Ganun pala.
Bakit dinesignate ito ng simbahan na solemnity? Sapagkat may spirituality na napapaloob nito eh. No? Ang spirituality kasi dito na napapaloob dito is sinasabi ng simbahan na ini-entrust ng simbahan tayo, yung humanity, sa kalinga ng ating mahal na ina, na si Maria. And, so, di ba?
Oh, relating it to the gospel, ano talaga yung Mother of God, ano?
Ha?
Inano, kasi pag yung feast ni Mama Mary, mm-hmm. bakit ba naging solemnity yun? Ano ba importansya nun?
Yeah. Eto kasi kagagaling lang natin nag-celebrate ng Pasko, di ba? Pinagdiriwang mm-hmm. natin ng yung kapanganakan, yung pagsilang ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yes. So, ngayon, ang simbahan, gusto ng simbahan na bigyan naman ng recognition, mm-hmm. acknowledgement, ang ating mahal na ina, the Blessed Virgin Mary, no? As the mother of God, yeah. no? Mm. Ang sa Greek noon, Theotokos, yung Theotokos. The bearer, Theotokos. Bearer of God, no?
Spell nga ng Father, Theotokos.
Theotokos. Theotokos.
Mother of God na lang, ano?
Or God bearer, or mother of God.
Mas madali yata yung salingin yun.
Eh, talaga naman, for nine months, no? Nasa sinapupunan ng ating mahal na Birhen Maria, si Jesus. Sabi nga ni Elizabeth, di ba? How is it that doon sa visitation ni Mary, yung napakagandang, another napakagandang tagpo yung encounter nila, sabi ni Elizabeth, how come, you know, that the mother of the Lord, the mother of my Lord pala, yes. Will come to visit me. Okay. So it was the highest honor that Elizabeth could experience.
Actually, kinukunot na rin nun talaga, guys. Mm. Mother of God, si Mama Mary.
Yes, tama.
Hindi man na-mention sa Bible yung Mother of God, but still, yun yung sinabi ni, ano, yes. ni Elizabeth, which is one of the very important scene sa church.
Yeah. Kasi talagang, yun naman ang plano ng Diyos, di ba? I mean, the church is just really trying to be faithful to the plan of God as far as she could discern it, no? in her discernment and in her reflection and meditation. Na pinili naman talaga ng Diyos na yung pamamaraan sa pag ng kaligtasan mm-hmm. ay sa pamamagitan ng ipadala yung kanyang anak at ito isinilang sa isang pamilya, ano? Napakahalaga sa pamilya yung ina at ama. Kaya we have Mary and Joseph. So the church is giving recognition to the Blessed Virgin Mary as the Mother of the Lord, the Mother of God.
Tama. Yeah,
no? Tsaka ano pala, no? Kanina nung bago tayo magsimula nito, di ba, Father? Sabi ko sa iyo, kaya pala, dinedicate natin sa ano? Mm. Kay Mama Mary yung first Sunday of the year, no?
Yes. First day of the year.
First day of the year. Mm. Kaya pala, kasi tinan mo, kung halimbawa may mangyari sa ating mga Pilipino, di ba? Usually, sinasabi natin, inay!
Yes.
Hindi naman itay! Mas malamang yung inay!
Parang ito yung rationale. Parang ito yung insight na bakit pinili ng simbahan na first day of the new year ay sineselebrate natin, nire-recognize natin yung motherhood of Mary. No? Eh kasi nga, karanasan natin yan, di ba? It's a human experience na talagang hindi naman sa in-undermine natin yung ating mga tatay.
Tulad ko.
Kasi lahat naman ng tatay mag-agree dito na sa tahanan naman talaga sa buhay natin, di ba, sa pamilya, yung talagang pinupuntahan natin, ang sinasagdala natin kaagad-agad. Sabi mo nga, Rafi, na mga inay, mother. Yung ating mga ina. Yan.
Kaya, ganun din, we're just practical, no?
Yeah. At saka, base sa ano, nung nagbabasa nga ako nung in preparation sa ating pagninilay ngayon, na ang ganda kasi nung journey na pinakita, ipinamalas ni Mama Mary sa atin, na in fact, yung prayer nga niya nung sinabi niya, "Thy will be done," napaka-powerful nun kasi it will show you yung clear direction na ginawa niya by, you know, really obeying kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanya. So, bukod sa, you know, we honor her sa role na ginawa niya, dahil hindi biro talaga yung ginawa niya to be obedient and to really follow every step na kailangan niya gawin para ma-fulfill yung kanyang mission. Kaya talagang ka-honor-honor.
That's a very strong ano, Father, thy will be done. Yeah.
Tama si Rain doon. Kasi kung hindi nag-oo si Maria, si Inang Maria, if she didn't, you know, give that yes.
Nakuyari tayo.
May mangyari ba na kaligtasan? No?
Yes.
Of course, maaari tayong mag-speculate. Pero the thing is, ito yung pinili nga ng Diyos na pamamaraan. So we are, para sa akin, parang I mean, it's with humility, we should acknowledge it. You know? That's acknowledging the will
true.
Of God.
True. Kasi as human beings, di ba, I'm sure mga katambay nakaka-relate kayo. Kung kayo nasa posisyon ni Mary, hindi madaling basta na lang sumunod. It takes correct. So much. Mm. Alam ko, Tito Raffi, na-discuss natin yes, to, di ba? It takes so much courage, humility, para magawa na i-honor yung pagsunod sa Diyos. Kaya, ka-honor-honor talaga yung ipinamalas na actions na ginawa ni Mary sa salvation history natin.
That actually, Lorraine, that's the start of the salvation history.
Correct, yes. Yeah.
Yung pagsabi niya, thy will be done.
Yes.
The realization.
Kaya dapat, alam mo mga katambay, dapat lagi natin bukang bibig yun. Thy will be done.
Yeah. Yes. At, diba? Yes. Sige, yeah. Father. No. Ano?
Parang gusto ko lang kasi idagdag doon na yung kaya nag-yes si Mama Mary doon kasi nga she listened with her heart.
Yes.
Diba? Mahalaga yun eh. Kasi diba nung in-announce ng angel, parang totoo ba yan? Parang baka naman
hindi ba fake news yan?
No, parang fake news yan. Niloloko lang ako. Pero, but Mary kasi, the Blessed Virgin Mary listened with her heart.
Yes.
Kaya naintindihan niya yung sinabi ng anghel ni Angel Gabriel. And bago pala tayo mawala, tingnan natin yung readings ng Sunday, this coming Sunday, which is the first day of the new year.
Mm-hmm.
Dito nga sa gospel, 'di ba? Yung sa gospel, ito yung pagbisita na ng mga pastol.
Yes.
kay Jesus. At doon si ibinalita ng mga pastol yung sinabi sa kanila ng anghel na isinilang yung manunubos. And ano ang response ni Mary doon? Sinabi dito, and Mary kept all these things reflecting on them in her heart.
No? Yeah, napakaganda. Diba? Yes.
I mean, napakahalagang linya ito eh. She kept all these things in her heart and reflected on them. Dapat tayo makatambay, yun ang magiging attitude kasi natin sa buhay, no?
Tsaka ano, yun na rin dapat ang maging attitude na this coming year.
Correct.
Yes. Diba? Yeah. 2023 na.
Mm.
So ganun din dapat ang attitude
harapin
natin this coming year.
Ang bagong taon na tulad ni Maria, no? Na bukas palaging ating puso, no? And then you know, yung ating capacity na magnilay sa mga nangyayari sa ating buhay, like Mary, we come to an understanding ano yung plano ng Diyos sa atin. Ano, Lorraine?
Oo, kaya ako yung nangyari sa akin this year, 2022, talagang nakita ko talaga yung power ni Mama Mary. I mean, if you devote time to pray to her, you ask for intercession, talagang she's really there.
Yeah.
She's really there. Kaya ako this coming year, the more na I will be praying the rosary, you know, devoting my time to pray for ask for intercession kay Mama Mary because it really really helped me.
Yes. And sa tingin ko this is a perfect opportunity then Father Raul and Tito Raffi to mention kung bakit gano'n na lang yung pagbibigay nating importansya kay Mama Mary na we are highlighting not because we think of her as a god but acknowledging the importance of her role, and I think that deserves a lot of recognition. Kaya parte siya ng tradisyon natin as Catholics, di ba? Kasi is Mary nga yung minention na verse ni Father Raul kanina. It actually shows na Mary is actually the memory of the church. Kasi kumpara mo sa mga disciples and sa lahat ng mga nakasama ni Jesus no, nandito siya, si Mary ang lagi niyang kasama.
Yes.
So talagang so much. Kaya yung sinabi niyang she kept all these things sa puso niya kasi parang nagkaroon siya ng ng memory down the memory lane na nakita niya yung mula nung pinanganak si Jesus hanggang sa pag-fulfill ng mission talagang kakaiba. Kaya ganun na lang nating i-honor si Mary sa Catholic faith.
Tama kasi yan kasi kung susundan ko yung sinabi mo, actually sa scriptures nga, sa gospels, from 12 years old si Jesus hanggang sa 30 years old, na yun yung estimate na doon siya nagsimula ang kanyang public ministry.
Tama.
Silent ang scriptures, ang gospels noon.
Correct.
So, ang sinasabi ng mga biblical scholars, mga spiritual writers na talagang nagsasaliksik at nagninilay nito, yun yung formative years ni Jesus doon sa kanilang tahanan ng kanyang kasama lamang ay si Maria at si Jose, no? Kanyang foster father.
Mm-hmm.
Kaya napakahalaga ng role ng dalawa. At ngayon nga ang binibigyan natin ng binibigyan ng simbahan ng emphasis ay yung role ng ating mahal na inang si Maria. Yeah.
Tama. Yeah. And sa pagkakaalala ko, Father Raul, Tito Rafi, yung pagiging Mother of God actually ni Mary is hindi lang naman para kay Jesus eh. Actually, in a way, naalala niyo yung nung during crucifixion na ni Jesus, yung in-entrust si Mary sa mga disciples, na parang it can also be a representation na it's really entrusting Mary sa ating lahat bilang Mother of God. Yun.
So, paano natin, Rafi, Lorraine, paano natin harapin ang bagong taon 2023 na from the inspiration kung paano, from the inspiration ng pagkakilala natin sa kay Mama Mary.
Ako definitely pagpasok ng ngayon pa lang bago pa mag-end ang year.
Mm-hmm.
I will bear in mind na si Mama Mary lagi ko nasa likod.
Mm-hmm.
I will always, you know, kasi
yung karanasan mo lang kanina
Karanasan na, alam mo, Father, nasa wallpaper ako eh. Meron ang top concho noon si Kito. Okay.
Oh, yeah,
so meron akong kliyente na gustong i-rush yung kanyang wallpaper. Siyempre si Kito naman, kundi may protocol eh. Siyempre may process, di ba? May process sa design, may process kung kanina schedule yung installation. Gusto nung client ma-install kagad yung yung ano mo kung anong ginawa ng client.
Mm-hmm.
Ask me.
Kinausap
niya si Marion, yung wife ko, yung mother ni Kito. Kinausap niya. Uh-huh. So ang ginawa ni Marion, kinausap niya si Kito. Ayun, naka-install yung wallpaper.
Yeah. Exactly, ganun ang paniniwala ng simbahan.
Which is really, naranasan ko din talaga.
Na si Mama Mary ay nakikiusap. She is interceding for us.
Yes.
Doon kay Jesus. Kaya nga yung isa sa mga motos natin ng simbahan kay Mama Mary is to Jesus through Mary.
Yes.
Yun ang kasing mali ng ibang mga sekta. Akala nila ginawa nating Panginoon si Mama Mary. No. We just want to tell you na ang paniniwala ng simbahan is ang pinaka-ultimate goal is yung ating Panginoong Hesukristo.
Yes.
But through the intercession of the Blessed Virgin Mary. Mary did a lot. Malala niyo yung wedding at Cana, di ba?
Uh-huh. Yes.
So anyways, we'll not go into that, but that's one example. So, ako ang nais ko rin i-share kasi you cannot give what you don't have. Ang kinagisnan ko kasi, I was so lucky, I should say, na yung mother namin, siya talaga yung nag-initiate ng praying of the rosary, yung daily praying of the rosary at every 6 o'clock ng gabi. So, yun yung discipline namin. Kasi marami kami magkakapatid eh. Pero ang realization ko lang, napakalaking tulong yon. Bakit hanggang ngayon ay nanatiling united kaming 10 magkakapatid ha? Nanatiling united. May konting conflict pero walang serious na division. And then, yung lahat na naging successful. Kasi doon ko talaga nakikita yung faith ng mama ko kay Blessed Virgin Mary. Doon sa lahat ng mga crisis na
pinagdaanan
as a family. I mean, she was just simply immovable in terms of her faith in the Blessed Virgin Mary.
Yeah. Nice. 15 minutes lang naman, isang rosary na yun, di ba?
Yeah, 15 diba?
Minutes
so, lang, the family that minutes. Prays together, stays together. Ako naman siguro, ang madadala ko sa 2023, being inspired sa storya ni Mary is yung knowing the will of God. Kasi, di ba pag nagdadasal tayo, madalas we ask so many things that sometimes we forget, pwede tayong tumahimik lang, magnilay, at pakinggan naman natin, ano ba yung will ng Diyos para sa atin. So, siguro maganda na pakinggan din natin so that we will fulfill also our mission here on earth, katulad ni Mary, na na-fulfill niya, at dahil doon we are so blessed because talagang she took her role to be the mother of God. So, napakagandang blessing noon.
True, very true. Kaya ako, yung kung meron man akong thought na pwede kong iwan sa kanila, gusto kong i-mention yung humility ni Mama Mary.
Yes.
Alam mo, yung tatlong characters natin sa nativity scene, lahat sila are very humble. Si Saint Joseph, a humble carpenter. Si Mama Mary, very humble. Even si Jesus.
Yes.
Kung sino pa yung
at yung mga pastol, di ba?
Yes.
Oh, unang-una nga bumisita yung mga simpleng pastol.
Tama.
Simpleng shepherds, di ba?
Hindi lang yun. Kasi sa plano ng Panginoon, yung the breaking of the news, this great news, greatest news, ay doon sa mga humble, mga hamak lamang na mga pastol.
I think that's yung humility talagang dapat nating gawin. I mean, ang isa puso this coming 2023. Uh-oh. Kasi kung humble ka, alam mo, lahat very smooth.
Correct, yeah.
Tama. At sana mga katambay, nako, sana madami kayong natutunan sa mga pagkukuro namin dito. And I'm sure, pwede nyo ding i-share paano nyo gagawing inspirasyon si Mama Mary sa darating na 2020.
Hindi lang yan. Dapat yun ang magiging resolution natin sa New Year. Yung resolution natin, main resolution natin sa New Year, ay harapin natin yung mga hamon na katulad ni Mama Mary.
Amen.
Full of faith, full of trust in God, and humility and openness to God's will.
Correct. Ayan. Nako, akalain yun. Ilang minuto na pala at time to go.
Ganun
na
ba?
Tayo. Yes, Father Oldito Ram.
Sisimula lang tayo.
At dahil dyan, syempre, hindi matatapos ang ating pagninilay nang hindi natin pinapasalamatan ang ating mga katambay. Kaya, allow me to read a few thank yous to our katambays. Thank you, Miss Menchie. Ayun, actually, first time ko na-meet si Miss Menchie nitong Christmas. I'm so happy na finally nagkita na tayo, Miss Menchie.
Menchie, salamat!
Thank you!
Salamat very much,
Menchie. Thank you din kay Ryan Kiambao, Vicky Gabardo, Gertrudes Guzman, Marlina Casio, Zenaida Carino, Froyland Salamat. Salamat! Lester Cabeza, Janice Tabones, Macrin Mananagat, at Jane Ye.
Yes.
Ayan. So maraming salamat sa iba naming katambay. Maraming salamat.
Salamat
at dahil salamat, huwag nating kalimutan ang ating Chibi Good Shepherd na perfect na gift at makakatulong sa aming apostolic
all year round
sa
it's
Password TV.
Round.
Yes, again, sa Shopee accounts namin, just go to Password TV and just message us for other inquiries regarding our merchandise.
Yes. At mga katambay, nais namin kayong iwanan ng isang napakagandang panalangin kasi napakalaga, beginning of the year, we should begin the year with, you know, an earnest, yung talagang taos pusong panalangin sa Diyos. At I would like to use yung panalangin, a blessing prayer na actually mula sa first reading ng sa darating na linggo, no? Yung sa first day of the of the year. Napakagaling talaga ng simbahan. Kinuha ng simbahan, pinili ng simbahan yung blessing prayer na napaka-popular among the Jews, no? From the book of Numbers chapter 6 verses 22 to 27, no? Ito yung napakagandang panalangin. So, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
Amen.
Amen. The Lord said to Moses, "Speak to Aaron and his sons and tell them, this is how you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord let his face shine upon you and be gracious to you. The Lord look upon you kindly and give you peace. And give you peace and joy." Mga kapatid, magpatuloy po tayo ng magtiwala sa Diyos sapagkat patuloy po siyang manalangin, patuloy po siyang nabasbasan tayo ng mga panalangin, mga biyaya na kinakailangan natin. At ang lahat na ito ay hinihiling natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. The Lord be with you.
And with your spirit.
And may Almighty God bless you all, the Father and the Son and the Holy Spirit.
Amen.
Ayan, maraming salamat mga katambay. Happy New Year!
Happy New Year mga katambay! Mga katambay!
Happy New Year.
Panoorin nyo ka. Lagi ang
yes.
Ating ano, ha?
At huwag natin kakalimutan, it's a good day.
It's a cool day.
Mabuhay! Thank you, mga katambay.
Maraming salamat po.
Happy New Year.
See you again. Happy, see you soon.
And a prosperous New Year.
Amen, amen.
Before you can love,